adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună pentru a urmări în continuare istoria lui Neemia și spuneam în ultima întâlnire, în această ocazie vreau să vorbesc despre dialogul direct dintre Neemia și împăratul său. Spuneam atunci că odată ce a înțeles situația dramatică a Ierusalimului, a cetății, care nu se reconstruia așa cum ar fi trebuit și care ajunsese de ocară, e bine, Neemia are un gând, are un plan. Și acest plan începe cu o rugăciune, cu un apel la făgăduința lui Dumnezeu și cu dorința de a lucra în mod supranatural la inima monarhului său, pentru că de acolo va veni soluția. E bine, vom crede, probabil, folosind unele pasaje din Biblie, unele experiențe, că odată ce Neemia se roagă, intervenția apare imediat și totul se rezolvă în chip magistral. Bine, situația este puțin mai complexă, pentru că și Neemia este un om complex, pentru că și situația economică, situația politică, situația geostrategică, dacă vreți, era puțin diferită. În capitolul 2 din Neemia, primul verset, ni se spune: în luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Așadar, dacă ar fi să facem un calcul folosind calendarul iudaic post-exilic, putem spune că au trecut 4 luni de la primirea veștilor și până la evenimentele din capitolul 2, aproximativ din decembrie până în aprilie. E bine, în aceste 4 luni, Neemia probabil s-a rugat, a așteptat momentul prielnic. Nu s-a grăbit, n-a forțat mâna împăratului, nu l-a forțat nici pe Dumnezeu, a așteptat așadar ocazia potrivită. Și în timpul acesta, repet, se ruga și își făcea slujba în mod corect. Ce însemna lucrul acesta? Oferea cupa cu vin împăratului, o gusta înainte, probabil era un sfătuitor de taină, câteodată un confesor, dar este extrem de important următorul aspect. Neemia trebuia să fie un om jovial, un om care să iradieze în jurul său optimism, bunăvoință, deschidere, pentru că asta este una dintre prevederile job description-ului său. Tocmai de aceea există și mențiunea în primul verset din capitolul 2, ultima parte: niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Așadar, prin natura meseriei sale, nu avea voie să fie pe gânduri, să fie abătut, să fie cu mintea în altă parte. Repet, avea obligația de a fi optimist, de a fi un personaj tonic în atmosfera împăratului. Pentru că este prima dată, este și foarte evident, extrem de evident și probabil că Artaxerse avea și arta de a citi pe chipul oamenilor. Versetul 2. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav? Nu poate fi decât o întristare a inimii. Așa cum spuneam, Artaxerse citește oamenii săi cu atât mai bine pe cei foarte apropiați. Discutăm despre paharnic. Știe că nu este bolnav? Ba mai mult decât atât, are certitudinea că această întristare este de fapt a inimii. Imediat apare confesiunea autorului care spune: atunci m-a apucat o mare frică. Pentru că, repet, nu avea voie să fie trist, să fie abătut în fața împăratului. Și dacă ar fi făcut lucrul acesta, atunci posibil erau niște repercusiuni. Era înlăturat, era mustrat, era pedepsit. Se întâmpla ceva, pentru că frica aceasta nu apare din gol. Apare din conștiința faptului că întristarea inimii nu trebuia divulgată, nu trebuia așezată pe chip în timp ce își făcea meseria. În spațiu privat putea să fie trist cât dorea, putea să și plângă, să se roage, să jelească, dar nu avea voie să facă așa ceva în fața împăratului. Atunci când împăratul observă atitudinea lui Neemia, apare prompt răspunsul. Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Răspunsul este înțelept, este diplomat și face apel la sensibilitatea împăratului, vorbind despre o cetate arsă, o cetate distrusă, nimicită, cetatea unde sunt mormintele părinților săi. Așadar, nu este cetatea în care a copilărit, nu este cetatea în care a cunoscut, nu știu, prima dragoste, în care s-a maturizat din punct de vedere religios, cetatea adolescenței, a primilor prieteni, este, dimpotrivă, o cetate care face parte din imaginația lui, din memoria cultivată prin educație, dar oricum este o cetate de care se simte profund legat și tocmai de aceea își permite să fie trist înaintea împăratului. O tristețe care, repet, apare după 4 luni de la primul contact cu fratele său și cu alți emisari care vin de la Ierusalim. Împăratul este deschis și întreabă direct, ce ceri? În momentul în care te întreabă împăratul ce ceri, presupun că este cel mai frumos moment, pentru că îți dai seama că nu te pedepsește, îți dai seama că este favorabil, îți dai seama că aici este mâna lui Dumnezeu și începe un proiect frumos. Dar înainte de a răspunde, este foarte interesant, aceasta este lecția Bibliei. Neemia spune, eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratul. Cu alte cuvinte, repede, în câteva secunde, face o rugăciune. Cere îngăduință, lumină, putere de convingere, informații, călăuzire, dar cere ceva foarte repede lui Dumnezeu și apoi oferă și răspunsul înaintea împăratului. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Este o cerere îndrăzneață. Era un rob, sigur, paharnicul lui Artaxerse, dar să ceri o vacanță, și nu este vacanță de 3 săptămâni, o lună, pleca dinaintea împăratului, se ducea într-un teritoriu anexă a Imperiului, iar acolo cerea zidirea unei cetăți. Cerea mult și nu cerea ca o strategie de negociere, pentru că, de fapt, cerea tot ce se putea cere pentru a duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu și tot ce avea el pe suflet. Împăratul a zis, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Mai mult decât atât, Neemia cere și câteva scrisori de acreditare. În primul rând pentru dregătorii de dincolo de râu, cu alte cuvinte, să se știe, în mod oficial, cine este și cu ce misiune ajunge la Ierusalim. Cere o scrisoare de recomandare și pentru păzitorul pădurilor, pentru că de acolo trebuia să ridice lemnul necesar pentru reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Așadar, este un om precaut, este un om calculat, bine organizat, un bun administrator. Dar în această negociere cu împăratul, pentru că presupun că a fost o negociere, Neemia nu pleca de tot, pleca pentru o vreme, trebuie să înțelegem faptul că până lui Dumnezeu lucra. Nu era doar o simplă negociere. Nu era o discuție cu un împărat în fața căruia găsise toată deschiderea, fața căruia se bucura de o bună impresie. Biblia ne spune în capitolul 2, versetul 8, mâna cea bună a lui Dumnezeu era peste mine. Pentru că atunci când ceri împăratului să te elibereze de responsabilități pentru o vreme, trebuie să înțelegem că cererea lui este îndrăzneață și mai mult decât atât, Neemia era un om de mare încredere. Loialitatea lui fusese verificată în timp. Paharnicii nu stăteau la coadă, nu avea secunzi. Și chiar dacă ar fi fost alți paharnici, probabil că Neemia era cel mai respectat, cel de care se bucura, cel în care împăratul avea cea mai mare încredere. De aceea, nu era ușor de înlocuit. Cred că din acest context putem trage concluzia, mai ales din mărturia sa, că tot acest dialog, această negociere, era ghidată de sus. Atunci Neemia pleacă spre Ierusalim, este însoțit de militar de elită și venirea sa este observată de dușmanii deja tradiționali ai evreilor. În capitolul 2, versetul 10, ni se spune: Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Așadar, nu aveau ce să-i facă, pentru că era paharnicul împăratului, avea și scrisorile de împuternicire, de acreditare, dar nu priveau cu ochi buni întoarcerea acestui bărbat care cu siguranță va reconstrui o cetate pe care ei ar fi vrut să o păstreze fragilă, ușor de cucerit, ușor de intimidat. Dar, într-o întâlnire viitoare, aș vrea să vorbesc despre proiectul lui Neemia, despre ce face el odată întors la Ierusalim pentru a contura încă o dată portretul acestui om înțelept, versat, precaut, inteligent și credincios în același timp. Se poate ca toate aceste calități să se regăsească în profilul unui singur om. Dar vom vedea în ce măsură și cum se armonizează ele într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!